Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naša prva gostja v današnji oddaji je Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Tadeja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in seveda vašim poslušalcem.
Ste kaj veseli tega časa zdaj pred Martinovim, verjetno tudi vi že nestrpni, kaj ne?
Res je, v velikem, velikem pričakovanju, tako naši vinari, kot seveda, jaz mislim, da tudi vinoljubci.
Ja, poglejte, gospa Tadeja, ob trgatvi ste strokovnjaki letos bili optimistični. Rekli ste, da so obeti za kakovostni letnik 2021 zelo dobri, da je dozorelost grozdja bila nadpovprečna. Kaj pa zdaj kažejo pokušanja mladih vin?
Ja, moram res povedati, da nas je letošnja lepa jesen prijetno presenetila, kot da bi se narava želela opravičiti za vse težave, ki jih vinarjem povzroča z naravnimi nesrečami in seveda omogočeno je bilo nadpovprečna dozorelost grozdja. Seveda, kako so vinogradniki to ponudbo narave izkoristili, je pa odvisno od cilja, kakšno vrsto, sorto, stil in kakovost vina želijo pridelati. In seveda letos je resnično dana možnost pridelati vse vrste vin, od mirnih do penečih, kakor tudi vse kakovosti, od deželnega, kakovostnega, predvsem pa so letos izjemni pogoji po dolgih letih za vrhunska vina.
To so res lepi obeti, ampak nekaj grozdja še ostaja neobranega in čaka na posebne trgatve.
Res je. Zdaj v tem času je pobrano že grozdje, ki bo namenjeno za pozne trgatve, izbore, jagodne izbore, v nekaj vinogradih pa še nestare grozdje, bom rekla, ustraja pod milim nebom in čaka, da bi more biti bila ugodna zima, da bi prišli do ledenega vina ali celo tiste najvišje kakovosti suhega jagodnega izbora.
To so prav tiste res take poslastice, bi lahko rekli, ki niso mogoče vsako leto, kaj ne?
Ne. Vse pravim, zdaj dobrih 10 let ni bilo tako ugodnih pogojev, kot so bili dani letos. In tudi nakazovalo ni najboljše, kajti trta je zacvetila zaradi hladnega maja, šele sredi meseca junija in glede na to, da je trta 100-dnevnica, bi pričakovali, da ne bo tako dober letnik, ampak narava vse nadoknadi in tudi trta je čudežna rastlina, bi rekli.
Gospa Tadeja Vodovnik Plevnik, prej ste rekli, da je bila letos nadpovprečna dozorelost grozdja. Kako bi nam laikom pojasnili, zakaj je to dobro?
Ja, to se pravi, da je grozdje na trti dozorelo do takšnih stopenj, da ne rabimo torej obogatiti mošta, torej ne rabimo dosladkati. In dejansko je vinogradnik se odločal, kdaj trgati, zdaj, če želi lahkotnejše vino, s katerim si naredimo tudi dober špricer ali brizganec, je treba bilo potrgati prej, da ne bo preveč alkohola. Če pa ciljamo, da bomo vino uživali ob jedi, torej v visoki gastronomiji, potem pa rabimo malo bolj krepko, bolj bogato vino. In letos je dano vse.
Torej, tisti, ki so zadnji trgali, pravzaprav bodo dobili največ alkohola po vretju.
Res je. In seveda taka vina tudi rabijo daljši čas zorenja. Bojo verjetno na trgu šele čez 2 ali 3 leta.
Poglejte, po ljudsko se mošt spremenil vino okrog Martinovega. Kdaj pa dejansko lahko govorimo o mladem vinu? Če vas prav razumem, glede na to, kdaj je kdo trgal, pa kaj se je odločil in ta sprememba rabi svoj čas.
Seveda o mladem vinu govorimo, ko je mošt povrel. Povrel je lahko do konca, torej v sladkor, ali pa do želene stopne, dokolikor želimo nekaj ostanka nepovretega sladkorja. Seveda in po končanem alkoholnem vrenju jasno, da je mlado vino motno, ker je prisotnih veliko onemoglih kvasov, bakterij, beljakovin, vinski kamen se izloča in tudi druge snovi. In tudi senzorične lastnosti takega, bomo rekli, mladega vina šele rojenega, kot je bistrost, barva, von, okus in harmonija, so seveda pred prvim pretokom neugodne. Zato seveda rabi potem vino kar nekaj nege in naše pozornosti.
Ja, mlada vina ste lani rekli zahtevajo precej nege.
Torej, rabijo čas, nego in zahtevajo torej ukrepe, kot so najpomembnejši zaščita pred oksidacijo, kar izvajamo z dolivanjem in primernim oziroma ustreznim žveplanjem, rabijo biološko ustalitev, torej dosežemo s primerno temperaturo in jasno, da tudi z ustreznim žveplanjem, ter pa seveda pretok.
Aha.
Iz tistih droži, usedlin, vino ločimo, da se razvija potem v tisto pravo smer.
Kako je bilo, recimo tako v povprečju pri vas, letos pretoki?
Ja, seveda pretok je generalno eden najpomembnejših ukrepov po končanem zaključenem alkoholnem vrenju in nekako težimo v sodobnem vinarstvu, da mlado vino iz tistih grobih droži ločimo čim prej. Imamo pa seveda tudi tehnologije, sploh ko sva prej omenjala tista zrela, bogata vina, ki jih bomo uživali šele čez kako leto ali dve, možnosti tehnologije ležanja vina na finih drožeh, ampak tudi tam priporočamo prej odstraniti grobe droži in da na finih drožeh torej vino dozoreva, s tem se sprostijo snovi v vino, ki vino bogatijo, poveča se stabilnost vina na žveplo, beljakovine se izločijo naravnim potem in tudi vinski kamen, predvsem pa vpliva na večjo polnost oziroma izboljšane senzorične lastnosti vina. Drugače, kot ste pa vprašali pri običajnem kletarjenju, pa seveda s prvim pretokom ne čakamo predolgo, da opravimo prvi pretok tam nekje en teden, najkasneje 14 dni po končanem vrenju, sploh če gre za mlada vina, ki bi dali hitro na trg, da slednja ohranijo svežino, pitnost in pa čistost v vonju in okusu.
Gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, nekateri so bili v kleteh pri negovanju tako mošta kot zdaj mladega vina bolj spretni od drugih. Vsako leto pri vas na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor pripravite kar precej izobraževanj, velikokrat tudi čez zimo. Kako vi vidite recimo napredek v zadnjih letih? Kaj bi rekli?
Ja, poglejte, v zadnjih letih se je dejansko kakovost vina izjemno dvignila in izboljšala. Seveda razlogov, vzrokov za to je več, kot ste omenili, izobraževanja, usposabljanje vsekakor pripomorejo, torej naši vinari so opremljeni z bogatim znanjem, se redno izobražujejo, pri čemer pomagamo seveda tudi mi. Malo pomagajo k dvigu kakovosti tudi klimatske spremembe, ki so nam zadnja leta zelo naklonjene in pa jasno, da tudi tehnologija. Sprememba v kleteh, torej imamo kar veliko kleti, ki so sodobno opremljene, vse v cilju ohraniti res kakovost grozne jagode, ki jo je prenesla. In to je tudi glavna naloga kletarja.
Na vašem področju je, bi lahko rekli, tudi en velik korak naprej, da so se zbrali pubjeci in dekline, če se ne motim, so zdaj tudi dekline zdraven. In tudi letos bodo že tik pred Martinovim postregli z mladimi vini. Kako vi vidite to prireditev?
Ja, torej zgodba štajerskega mladega vina Pubec je uspešna zgodba predvsem z vidika, da so se uspeli vinarji povezati pod eno skupno blagovno znamko in ponuditi torej mlado vino. Seveda mlado vino je lahko v prometu uradno že 30 dni po trgatvi in najkasneje do 31. januarja naslednjega leta. Kajti pri mladem vinu, če smo prej govorila, da vino rabi čas, ampak mlado vino, pri mladem vinu pa vse procese, tako bistrenja, stabilizacije, malo pospešimo. Ampak ravno vinopivci vedno čakajo tisti novi letnik. No in pubeci in dekline bodo ponudili štajerska mlada bela vina v petek, torej 5. novembra ob 17. uri, tako simbolično in tako veličastno pred najstarejšo trto na svetu, torej na Mariborskem lentu, tako da seveda vsi vinoljubci, vinoljubke, mladi vin prijazno vabljeni, ker na začetku je bilo vprašanje, kakšna so mlada vina. Lahko vas razveselim, ker smo jih vse te pubece že na našem po zakonu o vinu nekaj že ocenili. Nekaj jih bomo ocenili zdaj čez dobrih 10 minut. So sortno značilnih barv, v vonju prepoznavno dišavna, v okusu pa živahna, iskriva, sadna in predvsem prijetno pitna.
Torej nas čaka eno lepo presenečenje v petek 5. novembra. Še kakšen svet za konec, gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, zdaj dober teden pred Martinovim. Verjetno ste veseli tistih, ki znajo z veseljem, spoštovanjem vzeti kupico v roke, povonjati, okušati in se ob tem pravzaprav veseliti z vsemi drugimi.
Res je. Zdaj vemo, da vino že dolgo ni več pijača, samo za posebne priložnosti. Tudi v vsakdanjem življenju, tudi poslovnem je vedno pomembnejše. Vino je lahko krepčilo, zdravilo, nam daje voljo, pogum in veselje, je pa predvsem najboljši spremljevalec hrani. In ravno okrog Martinovega je tudi tista, da opozorimo na kulturno uživanje vina, torej da se vino resnično uživa ob dobri hrani, recimo če smo zdaj opravljeni Martinovem, k Martinovi pojedini, da ob tisti, bom rekla, krepki hrani dobrodajno vpliva na naš, bom rekla, organizem, kozarček ali dva odličnega vina.
Gospa Tadeja, hvala lepa za tale pogled. Vse dobro in lepo Martinovo tudi vam in sodelavcem.
Hvala lepa seveda vam, gospod Robert, veselo Martinovo, vsem vašim poslušalcem in res dejte si privoščiti kozarec vina, bomo rekli, na zdravje za zdravje.
Prihodnja nedelja bo zahvalna nedelja in takrat se bomo med drugim spomnili 17. obletnice razglasitve Antona Martina Slomška za zavetnika slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, ki se je zgodila na pobudo iz kmečkih vrst Jožeta Romšaka, doktorice Marte Ciraj in magistra Andreja Goloba. V začetku oktobra se kmetje vsako leto srečajo na Slomškovi ponikvi, bogoslužje pa je vedno tudi ekumensko ubrano. Na današnji dan reformacije vas zato vabim, da prisluhnete nagovoru, ki ga je na letošnjem shodu kmetov imel škof Slovenske evangeličanske cerkve Leon Novak.
Dovolite mi, da vas ob današnji nedeljski maši ob vseslovenskem srečanju kmetov v imenu Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji prav prisrčno pozdravim. Tema današnjega srečanja se nanaša na očetovstvo in njegovo vlogo v družini, družbi, še posebej pa na kmetiji. V prekmurskem kraju Noršinci obratuje ena izmed večjih kmetij v Pomorju. Ukvarjajo se z živinorejo, gojijo 1300 glav govedi, krati pa obdelujejo 380 hektarjev kmetijskih površin. Na kmetiji živijo, delajo in se eden od drugega učijo trije Štefani. Štefan starejši, njegov sin in najmlajši, star 2 leti. Lahko bi ga poimenovali Štefan tretji. Posebnost teh Štefanov je, saj meni kot zunanjemu opazovalcu se zdi tako, medsebojna povezanost, spoštovanje, učenje eden od drugega in prenašanje znanja in modrosti ter blagoslova na mlajše generacije. Opisali bi jih lahko kot 3 najboljše prijatelje. Kmetija, ki ima bogatstvo takšnih mož, očetov, dedkov, vnukov in sinov, ima perspektivo. Saj člani takšne družine sobivajo na temelju ljubezni, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Podobno zgodbo prenašanja znanja, blagoslova in ljubezni do Boga poznamo tudi zgodb patriarhov v Stari zavezi. Patriarhi so bili očetje, kot na primer Abraham, Izak, Jakob, Jožef in drugi, ki so z ljubeznijo, odgovornostjo in neomajnim zaupanjem Boga vodili in usmerjali svoje družine. Nam, kristjanom, pa je popolno predanost, zaupanje in poslušnost posredoval Božji Sin Jezus Kristus. Le ta našega stvarnika imenuje Abba, Oče. Krati pa nas še posebej v molitvi Oče naš. Nagovarja na to, da se tudi mi z enakim zaupanjem, ljubeznijo in pričakovanjem obrnemo k njemu. V odnosu med Božjim Sinom in Nebeškim Očetom ter o človekovem odnosu do stvarnika je Trubar v svoji pridigi o veri zapisal, da se vernik, navajam, ne boji več Boga kot srditega gospodarja, ampak ga ljubi kakor svojega zvestega, usmiljenega očeta. Zdaj ga kliče iz prave vere in popolne ljubezni. Srčno in veselo sam stopi pred Boga in mu pravi: Abba, Oče, to je moj ati, moj ljubi Oče, pomagaj mi ali daj mi to ali ono. Kajti Sveti Duh je tistega, ki veruje, z Božjo besedo trdno prepričal, da mu je Bog zaradi Jezusa večji in boljši prijatelj, kakor je on sam svojim otrokom ali njegov telesni oče njemu. Konec Trubarjevega navedka. Ali ni to nekaj čudovitega? Stvarnik celotnega vesolja, izvor modrosti, vsega lepega in dobrega je po Jezusu Kristusu naš največji in najboljši prijatelj. Krati Bog nam, očetom, sinovom in možem, nalaga, da postanemo ravni takšni, kot On je. Eden od velikih protestantskih teologov, Friedrich Schleiermacher, je na tolikokrat ponavljano znamenito vprašanje, kaj storiti, odgovoril: bodi kakor Bog, stori kakor Bog, postani človek. V priliki o izgubljenem sinu, v liku očeta, ki odpušča, ljubi in sprejema, spoznamo, kaj je imel Schleiermacher o svojih mislih. To je torej poslanstvo, ki nam ga je predal nebeški Oče, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, da bi v tem svetu uresničevali njegovo voljo, širili njegovo kraljestvo in delili njegovo neizmerno ljubezen. Prosimo Boga, da nas blagoslovi z darom pravega očetovstva, da bomo cel nebeškega očeta v tem svetu v naslednji molitvi. Nebeški Oče, hvaležni smo ti za izkazano ljubezen in usmiljenje. Hvaležni za vse blagoslove, ki smo jih v našem življenju vsak dan znova deležni s tvoje strani. Prosimo te, Gospod, naj tvoje ljubezen in tvoje usmiljenje zažari, splamti in zagori tudi v našem srcu, da bomo kot očetje, možje in sinovi delili naprej tvoj blagoslov, ki nam ga ti podarješ po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Prosimo te, nebeški Oče, naj tvoj Sveti Duh spremeni nas značaj, da bomo živeli in delovali skladno s podobo tvojega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nebeški Oče, hvala za današnje srečanje, za tvojo besedo, za tvojo navzočnost v naši sredini in za tvojo skazano ljubezen.
Tako je vse zbrane na letošnjem shodu kmetov pri blaženem Antonu Martinu Slomšku nagovoril škof Slovenske evangeličanske cerkve Leon Novak. Zdaj pa še dve obvestili, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ministrstvo za kmetijstvo je v uradnem listu objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev kot podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva na gorskih območjih za letošnje leto. Na voljo je skoraj 12 milijonov evrov, vlogo pa bo mogoče oddati od 15. novembra do 30. decembra do 14. ure. Od skupnega zneska bosta 2 milijona evrov namenjena za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 6,69 milijona evrov za naložbe fizičnih oseb in naložbe skupin kmetov ter nekaj več kot 3 milijone evrov za naložbe samostojnih podjetnikov, posameznikov in pravnih oseb. Sredstva bo v 75% zagotovil Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v četrtini pa državni proračun. Nepovratna sredstva bo mogoče porabiti za naložbe ureditev hlevov in njihovo opremo, skladišč za krmo, skladišč oziroma hladilnic za kmetijske pridelke, objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije, spravljanje krme, spravilo pridelkov in za nakup hribovske kmetijske mehanizacije, za ureditev pašnikov in obor za rejo živali, za izvedbo agromelioracij ter ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi, za ureditev trajnih nasadov cestnih, vodnih in energetskih priključkov do javne infrastrukture ter tudi namakalnih sistemov.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ministrstvo za kmetijstvo je isti dan v uradnem listu objavilo tudi javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev namenjene ekološki pridelavi hrane. Na voljo so 4 milijoni evrov, vloge pa bo prav tako mogoče oddati od 15. novembra do 30. decembra do 14. ure. Predmet podpore v tem razpisu so individualne in kolektivne naložbe v ureditev gospodarskih poslopi oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave, ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave in ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika, ter nakup pripadajoče namakalne opreme. Razpisana sredstva so tudi v tem razpisu razporejena na tri sklope, za majhne kmetije 2 milijona, za naložbe fizičnih oseb in naložbe skupin kmetov 1,5 milijona ter za naložbe samostojnih podjetnikov, posameznikov in pravnih oseb 500 tisoč evrov. Ob koncu našega druženja pa še poglejmo v novembrsko številko Glasa dežele. Darinka Sebenik, urednica, je zapisala, da prinaša vsega po malem, politike, stroke in tudi na svetu. In dodaja, nažalost ne morem reči, da prinašamo napoved višjih cen, je pa Matej Kranc iz Ročice v reportaži lepo povedal, da bi odkupna cena mleka ta čas morala biti 50 centov. Razkorak med cenami za pridelano in cenami za vloženi material ter delo je preveč narazen, da bi še bilo zdravo kmetovati. Ministrstvo sicer pravi, da se ne sme vmešavati v tržne tokove, ampak ko ti sekajo korenine naroda, bi se morala zamisliti celotna vlada. Lahko je razmišljati, da hrano dobimo povsod in kadar hočemo, a cene v trgovinah rastejo, ne rastejo pa pri kmetu. Se pa bo zgodilo z zamikom in za mnoge bo takrat prepozno. Kako hudo je po celi Evropi, pa pove tudi pismo CEŽE, te organizacije mladih kmetov evropskih, ki od Evropske komisije zahtevajo trdna zagotovila za kmetovanje pod boljšimi pogoji. Seveda, če želijo od njih, da izpeljejo tako imenovano strategijo od vil do vilic, torej strategijo nove kmetijske politike. Da ne bomo samo črnogledi, smo na straneh za strokovne nasvete zbrali članke na temo presuševanja in mastitisa, kaj narediti, če teleta sopejo in tudi, da imajo molznice rade sladko. Objavili smo tudi strokovni nasvet, kako pridelujemo por, ki je tržno zelo zanimiv. Čas je malo nenavaden, ampak zdaj je čas, da razmislimo, kako bomo zastavili kolobar prihodnje leto. Ne spreglejte tudi članka o kuhanju oglja, o pripravi konjev na zimo in kako skrbeti s cvetjem, da obarvamo tudi dneve, ki niso najbolj svetli. Cene mleka in mesa po Sloveniji in Evropski uniji pa prikazujejo razmere na skupnem trgu, ki si očitno ni opomogel od zaprtja držav in omejitve pretoka ljudi. Pa lepo nedeljo, vsem skupaj želimo iz uredništva Glasa dežele, svoj zapis končuje urednica Darinka Sebenik, ki še dodaja, da si ogledni izvod tega strokovnega kmetijskega mesečnika lahko naročite prek elektronske pošte. Poiščite Glas dežele na internetu in boste našli pravi naslov. To pa je bilo tudi vse v našem današnjem nedeljskem druženju. Kmetijska oddaja bo spet z vami prihodnjo nedeljo, takrat zahvalno, do takrat pa vam tehnik Jakob Čuk in urednik Robert Božič voščiva vse dobro. Imejte se lepo.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.